Τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ξενοδοχεία. Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα, καλά εσείς, λοιπόν, καλημέρα και σας στο κρατέ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουκολάκη. Εντάξει, όπως είπα και με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου, δεν θα ήθελα να συζητήσουμε σε στυλ κουτσομπολιού αυτό που έγινε με την εργαζόμενη και τον εργαζόμενο στο ξενοδοχείο. Απλά θέλω να πω ότι είναι περιστατικά που ίσως συμβαίνουν στον χώρο της εργασίας και θα έπρεπε να κινούμαστε εντελώς διαφορετικά και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο, νομίζω.
Ακριβώς όπως πολύ καλά τα λέτε, έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση.
Ναι.
Θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι όσον αφορά τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί και μετά εμείς καταδικάζουμε αυτά τα γεγονότα, καταδικάζουμε τέτοια είδους φαινόμενα και πρέπει να καταλάβουν και ήδη οι συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε εργασιακό χώρο και αν βρίσκονται, ότι πρέπει να είναι μεταξύ τους αλληλέγγυοι πάνω απ' όλα και να υπάρχει σεβασμός.
Mm-hmm.
Όταν αυτά τα δύο μπορούμε να τα κρατήσουμε, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στον εργαζόμενο.
Βεβαίως. Και επειδή αυτό που μας καίει τώρα κυριολεκτικά είναι και το νέο νομοσχέδιο που παρουσιάζει ο κύριος Βρούτσης αυτές τις μέρες και μας ξάφνιασε όλους από χθες το βράδυ, τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων μερικής απασχόλησης, ξέρουμε ότι τώρα που σιγά σιγά η σεζόν έχει ακόμα βέβαια, αλλά πάει προς το τέλος της, θα αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα εσείς οι άνθρωποι που δουλεύετε σε ξενοδοχεία με το θέμα των ενσύμων, που θέλετε όλοι να βάλετε όσα πρέπει για να μπορείτε να μπείτε το χειμώνα μέσα στο θέμα του επιδόματος, έτσι?
Ναι, βέβαια υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι, εφόσον προσφέρουν τη δουλειά τους και εργάζονται και μετά με όχι δική τους ευθύνη μένουν άνεργοι, εμείς λοιπόν διεκδικούμε και πρέπει να γίνει αυτό όσο καιρό είναι ο άνεργος εργαζόμενος να παίρνει ταμείο ανεργίας. Από εκεί και μετά είναι αυτοί οι νόμοι δυστυχώς που έχουν ψηφιστεί στο παρελθόν το 2011 που βάλουν πλαφόν στο Ταμείο Ανεργίας όσον αφορά τις μέρες επιδότησης. Πολύ καλά γνωρίζετε ότι οι μέρες επιδότησης για τετραετία μέσα πρέπει να είναι 400 μέρες και επίσης βάλουν και πλαφόν όσον αφορά τον αριθμό των ενσύμων στα 230. Αυτά πρέπει να καταργηθούν, αλλά δυστυχώς βλέπουμε πραγματικά μέσα από αυτό το νέο και καλά αναπτυξιακό νομοσχέδιο ότι σιγά σιγά πάνε να ξαναέρθουν στις εποχές οι νόμοι αυτοί των μνημονίων. Mm-hmm. Εμείς θα καλέσουμε τους εργαζόμενους να είναι σε ετοιμότητα, γιατί πραγματικά στόχος για άλλη μια φορά έχουν οι συμβάσεις των εργαζομένων, οι κλαδικές συμβάσεις, και μέσα από το δημοσίευμα όταν αφορά το νομοσχεδίο βλέπουμε ότι αυτά σιγά σιγά θα έλεγα εγώ ξεπαραλύουν. Αυτά που είχαμε κερδίσει το προηγούμενο διάστημα πάνε να χαθούν. Είναι ο συνδικαλιστικός νόμος, είναι το μητρό, το ηλεκτρονικό όσον αφορά τους εργαζόμενους. Είδαμε και καταργήθηκε η απόλυση που έπρεπε πλέον να αιτιολογείται, αυτό και αυτό χάθηκε.
Mm-hmm.
Άρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά πολύ φοβάμαι μην γυρίσουμε στα χρόνια εκείνο τα μνημόνια που υπερισχύσαν οι επιχειρησιακές συμβάσεις.
Εσείς λέτε, κύριε Κουκολάκη, επειδή είναι ένα θέμα αυτό, σχετικά με την κάρτα εργασίας, δεν πρέπει να υπάρχει κάρτα εργασίας, να ξέρει...
Βεβαίως. Πρέπει να ξέρετε ότι... γιατί πρέπει να λέμε αλήθειες. Ο νόμος για την κάρτα εργασίας υπάρχει από το 2011. Υπάρχει νόμος, αλλά δυστυχώς δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Έτσι, και όταν ο κύριος ο πρωθυπουργός της χώρας βγαίνει ότι θα καθιερωθεί η κάρτα σε μεγάλες επιχειρήσεις, εκεί υπάρχει θέμα. Τι εννοούμε μεγάλες επιχειρήσεις? Mm-hmm. Και οι μικρές, έτσι.
Εσείς λέτε ότι σε όλους πρέπει να εφαρμοστεί.
Βεβαίως, σε όλους. Σε όλο το ιδιωτικό τομέα πρέπει να εφαρμοστεί η κάρτα εργασίας, που το σώστε εκεί οι εργαζόμενοι, αλλά και οι ελεκτικοί μηχανισμοί να μπορούν να ελέγξουν τα ωράρια των εργαζομένων. Πότε μπαίνει μέσα ο εργαζόμενος, πότε αποχωρεί. Και σε συνδυασμό μετά με τις μισθολογικές καταστάσεις και με το μισθούς που μπαίνουν μέσω τραπέζης, από εκεί και μετά θα μπορούν να ελέγξουν. Αλλά αυτό πολύ φοβάμαι ότι θα μην υπάρχει στα λόγια. Πολύ το φοβάμαι. Θα πάει να καταργήσει το νόμο όσον αφορά τις υπερεργασίες και υπερορίες των εργαζομένων, που ο νόμος έλεγε ότι έπρεπε πριν πιάσει ο εργαζόμενος να δηλωθούν στο σύστημα εργάνη, και πραγματικά μέσα από την έρευνα και που επειδή μιλάμε κάθε μέρα με τους ελεκτικούς μηχανισμούς, δηλωθήκαν το προηγούμενο διάστημα πάρα πολλές χιλιάδες ώρες υπερορίες και υπερεργασίες στο ιδιωτικό τομέα που δεν έχουν ξαναπληρωθεί. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει οι νόμοι να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των εργαζομένων.
Ναι, αυτό είναι γεγονός. Αλλά εσείς έχετε σκοπό και λέτε καλείτε τους εργαζόμενους, είπαμε, να είναι σε ετοιμότητα.
Σε ετοιμότητα. Εμείς το επόμενο διάστημα, και εγώ με να ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά, είμαι και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Ήδη θα κάνουμε διοικητικό συμβούλιο και θα εκτιμήσουμε όσον αφορά το πολυνομοσχέδιο που θα είμαστε σε ετοιμότητα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και επίσης εδώ τοπικά τις επόμενες μέρες θα καλέσουμε το Σωματείο Ξενοδοχείων, τη διοίκησή του, σε διοικητικό συμβούλιο, ώστε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.
Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Σε επαφή θα είμαστε.
Να τονίξω ακόμα κάτι, συγγνώμη.
Πείτε.
Ναι. Να ξέρετε ότι το σωματείο μας επανειλημμένα είναι αλληλέγγυο στους συναδέλφους ξενοδοχοϊπάλληλους και θα το πω μέσω του ραδιοφώνου σας ότι στις 26 του Σεπτέμβρη θα διοργανώσουμε μια εκδήλωση στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου 7 η ώρα το απόγευμα, το οποίο εκεί θα βραβεύσουμε τα παιδιά των ξενοδοχοϊπαλλήλων που πέτυχαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα τους δώσουμε επένδυση και εκεί θα πάρουν μια απόφαση από το διοικητικό συμβούλιο και θα μοιραστούν και πια κάποια χρηματικά έπαθρα.
Α, αυτά τα πολύ παιδιά, ωραία.
Έστω σαν ανταμοιβή.
Πάρα πολύ ωραία.
Για κόπους και των γονιών και των ίδιων των παιδιών.
26 λοιπόν του μήνα θα γίνει 7 η ώρα.
Σεπτέμβρη 7 η ώρα στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου.
Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουβολάκη.
Παρακαλώ να είστε καλά. Καλημέρα.
Ύστερα χωριά και λέει βράχνα φταίμε κι οι δυο. Λες πως έφταιξα εγώ.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Δύο αιώνες μετά την επανάσταση του 1821, το Βήμα της Κυριακής παρουσιάζει ιστορία του νέου ελληνισμού. Αυτή την εβδομάδα, οι Έλληνες υπό τον ζυγό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ρήγας Βελεστινλής, Σούλη και Σουλιώτες, Αλή Πασάς. Ακόμη, Μίκης Θεοδωράκης, ο πολιτικός. Μην χάσετε τον δεύτερο τόμο με τα πολιτικά κείμενα των τελευταίων 10 ετών. Μαζί, Β. Ένα πλούσιο τεύχος 160 σελίδων. Δώρα Αναγνωστοπούλου, η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του One Channel αποκαλύπτεται. Και τη μαγαζίνο, η εκθαμβωτική Scarlett Johansson σαγηνεύει τα πλήθη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα. Και να που η τρία ακόμη καίγεται. Και να, ο αδόλφος υψώνει τη σβάστικα. Νίκη, νίκη, νίκη.
Τι ωραία που πέρασε η μέρα και σήμερα, σιγά σιγά. Είμαστε εδώ στον Πολίτικα 898 στα FM. Ο αέρας έχει ανεβεί, έχει το νου σας, έτσι, γιατί είπαμε. Λοιπόν, η άσχημη είδηση της ημέρας, μια από τις άσχημες τέλος πάντων ειδήσεις, θα πούμε ότι τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Ρίζος, ένας πασίγνωστος δημοσιογράφος, πρώην εκδότης του Ελεύθερου Τύπου και του Αδέσμευτου Τύπου. Είχε γεννηθεί στην πρώτη Σερών, στο χωριό του Αείμνης του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και εντάξει, το έλαβα μήνυμα, έλαβα. Λοιπόν, και έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης, ο οποίος ήταν ένας από τους παλιούς εκδότες, εν πάση περιπτώσει. Έτσι είναι λοιπόν τα πράγματα και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας δεν προλάβαμε και τίποτα να πούμε παραπάνω, πέρα από όλα αυτά της επικαιρότητας που έτρεξαν. Αχ, Θεέ μου, για το Καστέλι λέει η Ινδύη, υπόσχονται ότι θα τελειώσει σε 4 χρόνια το αεροδρόμιο. Είναι ένα ζήτημα αυτό, για να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα για το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Επειδή όμως εγώ δεν έχω οπτική αλλά έχω ακουστική και είναι κοντά το σπίτι μου, δεν ξέρω, καλύτερα έχουμε την ησυχία μας. Αν και το πολεμικό τώρα τελευταία έχει πολύ κίνηση και ακούμε τα αεροπλάνα όλη την νύχτα να πηγαίνουν έρχονται. Είναι και αυτό ένα θεματάκι τέλος πάντων με το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Άλλοι είναι έτσι, άλλοι είναι αλλιώς. Α, για τους Γάλλους σας το είπα, ναι. Γιατί το βλέπω τώρα και το έχει κάνει αναδημοσίευση από τον Πολίτικα και το NGR. Πολύ ωραία, μια χαρά είμαστε. Παρασκευή και 13, ρε παιδιά, λέει σήμερα. Αλλά γιατί τελικά τη θεωρούμε γρουσούζικη? Γιατί αλήθεια? Αν και λαογράφοι λέει υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία για την δυσιδαιμονία πριν από το 19ο αιώνα, η ημερομηνία εδώ και καιρό συνδέεται με γεγονότα τόσο ιστορικά όσο και θρησκευτικά, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα εφημερίδας. Με τα καθολικά πιστεύω, Ιησούς σταυρώθηκε Παρασκευή και 13, ο πατέρας της αγγλικής λογοτεχνίας, επίσης κάνει αναφορές στα έργα του για την ατυχία που έχει αυτή τη μέρα, όπως αναφέρει και οι ιστορίες του Κατέμπουρη. Είναι μια κακή μέρα για να ξεκινήσει ένα ταξίδι. Δεν έχουμε σκοπό να πάμε και πουθενά. Λοιπόν, ωστόσο άλλοι μελετητές εκτιμούν ότι η ιδρυτική πράξη του μύθου για την Παρασκευή και 13 βρίσκεται στη Μεσαιωνική Ευρώπη και συγκεκριμένα την ημερομηνία δηλαδή που ο Πάπας, σε συνεννόηση με τον βασιλιά Φίλιππο τον IV της Γαλλίας, αποφασίζει να εκδώσει ένα διάταγμα σύλληψης των αητών υποτών του μυστικού θρησκευτικού τάγματος που είχε τεράστια οικονομική και πνευματική ακτινοβολία την εποχή των Σταυροφόρων. Το διάταγμα εκδόθηκε Παρασκευή 13 Οκτωβρίου του 1307. Κάτι ημερομηνίες που υπάρχουν, αδερφέ, δηλαδή τόσο πίσω είμαστε. Αυτός ο μύθος τράβηξε την προσοχή του κοινού, καθώς πολλοί συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας έγραψαν για θεωρίες συνωμοσίας που πλανώνται μέχρι και σήμερα γύρω από τη σύνδεση των ναητών υποτών με τον μασονισμό και το Άγιο Δισκοπότηρο. Ωραίες ιστορίες είναι αυτές. Η ατυχία για το 13 είναι η προέλευση της φοβίας για τον αριθμό 13. Μακάρι βέβαια να πιάναμε κανένα 13 στο προπό. Μπορεί να τοποθετηθεί και πολύ πιο πίσω χρονικά και συγκεκριμένα ορισμένοι θεωρούν ότι ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης δηλαδή, έκατσε στη 13η θέση στο τραπέζι του τελευταίου δείπνου. Εξαρτάται από μια μεριά αρχίζει να μετράς, λέω τώρα εγώ. Δηλαδή αν είσαι απέναντι και μετράς είναι αλλιώς. Άμα πας πίσω τους και μετράς 1, 2, 3, ξεκινάς από αλλού. Και μαζί με τον Ιησού υπήρχαν 12 μαθητές αυτό το γεύμα, ακόμα και αν δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ότι ο Ιούδας δηλαδή έκατσε στη 13η θέση. Ο αριθμός των επισκεπτών στο μυστικό δείπνο και η σημασία που είχε η θρησκεία στη ζωή των ανθρώπων ήταν αρκετά για να εδραιωθεί η ιδέα δηλαδή του 13 ως άτυχος αριθμός σε δυτικούς πολιτισμούς. Σήμερα ωστόσο μια αμερικάνικη ομάδα προσπάθησε να απομυθοποιήσει αυτά τα πιστεύω. Ποιος άλλος θα έκανε? Κάποιοι Αμερικανοί, κάποια Αμερικανάκια που λέω εγώ, που περιβάλλονται δηλαδή γύρω από τον αριθμό 13 και συγκεκριμένα η Λέσκη των 13 συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 13 Σεπτέμβρη του 1881, αποφασισμένοι λέει να αποδείξουν τη θεωρία τους ότι δεν υπήρχε τίποτα κακό με τον αριθμό. Με αυτή τη λογική πάντως η ομάδα συνεδρίαζε κάθε 13 του μήνα, όπου έσπαζαν καθρέπτες, πετούσαν αλάτι, περνούσαν κάτω από σκάλες. Όλα αυτά τα έκαναν καταγράφοντας βέβαια και σημείωσαν τον τρόπο που μπορεί να πέθαιναν τα μέλη της ομάδας. Δηλαδή αν τους έπιανε η γρουζιά, μην περνάς κάτω από σκάλα, πέτα αλάτι, ξέρω εγώ κτλ. Λοιπόν, λίγο αργότερα θα πρέπει να πούμε, το 1907 ένας κεντρικός χρηματιστής, ο Τόμας Λάουσον, δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Παρασκευή και 13». Το βιβλίο έσπασε, καθώς ο τίτλος έφερε μεγάλη επιτυχία, έσπασε τα ταμεία εννοώ, καθώς το 1916 μεταφέρθηκε και στη μεγάλη οθόνη. Έτσι δεν ήταν καθόλου γρουσούζικο το 13 για το συγκεκριμένο. Έτσι σας είπαμε γιατί θεωρούν κάποιοι γρουσούζικοι την ημέρα Παρασκευή και 13, και οπωσδήποτε είναι ένα θέμα προς συζήτηση το συγκεκριμένο. Χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό, μας μεταφέρει η συνάδελφος η Αντιγόνη Ανδρεάκη, που σε λίγο θα είναι μαζί σας, γιατί είναι Παρασκευή και 13, γιατί είναι μια όμορφη μέρα σαν όλες τις άλλες, όχι για όλους αλλά για τους περισσότερους. Ελπίζουμε βεβαίως ότι όλα θα πάνε καλά και στην συνέχεια, και η ενημέρωση συνεχίζεται, γιατί ο Πολίτικα είναι η φωνή σας. Καλή σας μέρα.
Κρεμάω από το ταβάνι. Φτάνουν οι άνθρωποι. Αν θέλουν τα κατόρθωτο. Αν η φωτιά τους καίει άντι, να τους αισθάνει.